Izao no fahazavan'izao tontolo izao ny tompo, izay manarakay hanana ny fahazavan'ny fiainana. Evanjely masina no soratany masindajoany. Tamin'ny zany andro zany, noho ny nandalo Jesosy dia nahita lehilahy anankiray izay teraka jamba, ka hoy ny mpianany nanontany azy: Rabi, iza moa no nanota? Io lehilahy io sa ny ray aman-dreniny no teraka jamba izy? I Jesosy namaly hoe: tsy izy no nanota na ny ray aman-dreniny, fa mba hisehoan'ny asan'Andriamanitra eo aminy no antony. Tsy manao ny asan'izay nanirakay aho raha mbola atoandro, fa ho avy ny alina izay tsy azon'olona na iza na iza hiasana. Raha mbola amin'izao tontolo izao aho, dia fahazavan'izao tontolo izao. Noho ny voalazany izany, dia nandrora tamin'ny tany izy ka nanao feta tamin'ny rorany. Naosiny ny mason'ilay jamba, dia hoy izy taminy: mandiana manasa ny masonao any amin'ny farihany Siloe, izany hoe hiraka. Dia nandeha nanasa izy ka naverina nahiratra. Tamin'izay ny olona nifanakaikitrano aminy sy izay nahita azy nangataka teo alonana hoe: moa tsy ity ilay nipetraka nangataka? Dia hoy ny sasany: izy io. Fa hoy kosa ny sasany: tsia, fa olona mitovy aminy. Ary hoy kosa izy: izao no izy. Ka hoy izy ireo taminy: nanahoana no nahira tamin'ny masonao? Dia hoy izy: ilay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta, naosina ny masoko, dia natinao tamiko hoe mandiana manasa ny masonao any amin'ny farehany Siloe. Dia lasa aho nanasaka nahiratra. Ary hoy izy ireo taminy: aiza izany lehilahy izany? Novaliany hoe: asa. Dia tsy netininy ny jody fa jamba sy vao nahiratra izy, ka nampiantsony aloha ny ray aman-dreniny ity nahiratra sy nanontaniny hoe: ity va no zanakareo izay lazainareo hoe teraka jamba? Ka nanahoana ary no nahiratin'izao? Dia namaly ny ray aman-dreniny ka nanao hoe: fantatray fa zanaka ity sady teraka jamba, fa tsy fantatray izay nahiratin'izao, ary tsy fantatray koa izay nampahiratra ny masony, ka izy no anontanio fa efa lehibe izy. Izany no aoka ilaza ny momba ny tenany. Ny ray aman-dreny no nilaza izany dia noho izy natahotra ny jody, satria efa nifanaiky ny jody fa oroana amin'ny sinagoga izay anaiky an'i Jesosy Kristy. Ka izany no nanaovany ray aman-dreny hoe izy no anontanio fa efa lehibe izy. Izany ary kankalazaontsika ny tenin'ny tompo: deraneo anao ry Kristy. Ny finoanan'i Jesosy Kristy no fahazavana vaovao ho antsika olombelona. Manasantsika hanaiky ho tsilovin'ny hazavan'i Kristy ary ity evanjely androany ity. Araka ny teny te dia hoe raha mbola eto amin'izao tontolo izao aho, dia fahazavan'izao tontolo izao. Ka ny tenin'i Jesosy ambara amintsika amin'ity alady ity dia ny hoe izy no fahazavana hany mampiposaka ny masom-panahyntsika. Izy no fahazavana mampisokatra ny masom-panahyntsika. Ny fo raha tsy mandray any hazavan'i Kristy tsy ho afaka nahita na inona na inona, fa ho faty eo anatin'ny aiza ny fahajambany. Hoy mantsy masindapaoly hoe ao amin'ny Efesianina toko fahadimy andinin'ny fahasivy: ny vokatry mazava dia ny soa, ny mety ary ny marina rehetra. Izay ny toetra tokony mazanaka ny hazavanantsika. Izay zavatra rehetra tsy miteraboka-tsoa dia aizina ihany. Kanefa tokony hitandrana antsika satria tsy afaka afangarona ovinana ovina ny voka-tsoa sy ny fandrentsika. Satria indraindray ny etaetantsika tanteraka no everintsika ho soa, kanefa mety ho faniriana tsy mifanaraka amin'izay irian'Andriamanitra amintsika, na tsy mifanaraka amin'izay mampisy ny heviny amin'ny fiainana, fa mety vokatry ny fitiavatenantsika rery ihany izany. Ka raha tojo amin'izay fitiavatena izay isika, dia mila mamola tena, satria ny famolantena no mitondrantsika makany amin'ny fivoantoetra, lalana mitondra makany amin'ny fahazavana. Araka ny vavaka prefasy mandritra n'izao karemo izao ny hoe: ny afiafianay amin'ny hanina dia mampilefitra anay mpanota miavina, sady mampahazo hanina ny mahanitra ka hakanay tahaka anao mora fo. Ny fahazantsika mizara ho an'Renona dia efa endriky fitondrana ny fahazavan'i Kristy ho andreo miaina ao anatin'ny aizina, satria mamelona ny fanahin'ireo mifery anaina isika. Tsarovy ary fa miasa amin'ny alalantsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny manodidina antsika, ka matetika ny adotony fontsika no mety tsy hahafahantsika mamita ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Nefa izy Andriamanitra dia miara-miasa amintsika tsirairay avy amin'ireo manodidina antsika, fa isika no tsy manokatra amin'ny fontsika hiasan'ny fitiavan'Andriamanitra ary anampiny manodidina antsika. Indraindray isika manao tahaka ireto farisiana izay miziriziry amin'ny hevina, dia eo anatrehan'ny mpirofo metoaka ny tendana aiza, ka tsy mahatsapa fa hoe eo Andriamanitra. Nanidy ny fony ireo ka tonga jamba. Ilay teraka jamba kosa ka nanokatra ny fony ho an'i Jesosa, ka tonga nahiratra, naharabatana, naharapanay. Ary lasa nitory izany asan'Andriamanitra izany izy tamin'ny hafa, jamba ao taloha ary mahiratra ao ankehitriny. Asaina ihany koa isika kristianina rehetra mba ho vonona izara amin'ny hafa ny fahazavan'i Kristy, indrindra fa ireo anatin'ny aizina izay miaina ao anatin'ny fahotana.